Κυρίες και κύριοι, γεια σας. Καλώς ήρθατε σε ακόμα μία συνέντευξη του Classical Radio στα πλαίσια των εβδομαδιαίων μας συναντήσεων με ανθρώπους της μουσικής. Αυτή τη φορά, ο Βάνιας Απέργης συνομιλεί με τον Κώστα Αναστασόπουλο και τον Christopher Humphreys από το Modern E Quartet. Η ηχογράφηση έγινε την Τετάρτη 16 Φεβρουαρίου 2011.
Καλωσορίζω τον Κώστα Αναστασόπουλο και τον Chris Humphreys στο Classical Radio, στη σειρά συνεντεύξεων που κάνουμε κάθε εβδομάδα. Κώστα και Chris, γεια σας.
Καλησπέρα.
Καλησπέρα.
Είσαστε από το Modern E Quartet.
Μάλιστα.
Ένα παιδί που έχει γεννηθεί από το Athens Art Ensemble.
Το Athens Art Ensemble είναι μια κοινότητα, θα έλεγα, μουσικών και όχι μόνο. Δηλαδή η ιδέα μας είναι να μαζέψουμε φωτογράφους, χορευτές, μουσικούς και ό,τι άλλο ήθελε προκύψει, να δημιουργήσουμε μια μεγάλη κοινότητα ανθρώπων οι οποίοι θα ασχολούνται με διαφορετικές μορφές τέχνης.
Πώς ξεκίνησε το Modern E Quartet?
Ξεκίνησε μια φορά που έπαιξε σε μια συναυλία σύγχρονη μουσική στο Μέγαρο και γνώρισε τον Κώστα. Τώρα μιλάμε πολλά χρόνια πριν.
Πρέπει να ήταν 2005, νομίζω, κάτι τέτοιο.
Ναι, τουλάχιστον. Ναι.
Όπου παρουσιάζαμε ένα τρίο, ένα πιάνο τρίο.
Ένα πιάνο τρίο, έτσι, ένα πολύ δύσκολο κιόλας.
Της Σέργη, της Σοφίας Σέργη.
Το θυμάσαι κιόλας, μπράβο. Εντάξει, και καταλαβαίνουμε ότι εκτός ότι κάνουμε πολύ καλή δουλειά μαζί σε αυτό το συγκεκριμένο τρίο, ότι μπορούσαμε να κάνουμε και άλλα πράγματα μαζί. Και έτσι ξεκίνησε και τώρα είμαστε εδώ.
Και ποια ανάγκη το συντήρησε, δηλαδή πέρα από τη δικιά σας κοινή καλή χημεία παίζοντας, υπήρχε από το κόσμο που το άκουσε ή που το συζητήσατε μια θετική αντίδραση, ότι ναι, θέλουμε κάτι?
Η άποψή μας είναι η εξής. Αυτό που ανέφερες περί χημείας είναι πάρα πολύ σημαντικό. Είναι δύσκολο να βρεθούν δύο άνθρωποι ξαφνικά σε ένα συγκεκριμένο χρονικό σημείο και να νιώσουν ότι κάπως κολλάνε, έτσι. Στους καλλιτέχνες δεν έχει σημασία αν αρέσουν και δεν πρέπει να έχει σημασία ή όχι. Σημασία έχει να κάνουν αυτό που πραγματικά θέλουν.
Είναι δουλειά του μάνατζερ να βρει σε ποιους θα αρέσει αυτό που κάνουν καλλιτέχνες.
Ακριβώς. Ένας τομέας που στην Ελλάδα βέβαια είναι λίγο
ανύπαρκτος. Πόσα και ποια είναι τα βασικά και τα συνεργαζόμενα μέλη γύρω από το Modern E Quartet, γιατί πέρα από τους μουσικούς τους ανέφερες υπάρχουν
πέρα από το quartet, δηλαδή.
Ναι. Πέρα από το quartet.
Και τα βασικά μέλη, δηλαδή είπαμε για εσάς τους δύο, ποιοι άλλοι είναι?
Είναι ο Μάριος Δαπέγουλας που παίζει βιόλα και είναι συνθέτης, και έχουμε τη Στέλλα Καριτινού. Αυτό είναι το quartet, το βασικό. Έτσι. Μετά έχουμε
ως φωτογράφο μόνιμο συνεργάτη μας τον Γιάννη Δανόπουλο, γνωστό ως Γιόνεξον. Έχουμε τον ηχολήπτη μας, ο οποίος είναι ο Κώστας Ομπόκος, που έχει το στούντιο 19, ένας πολύμπειρος άνθρωπος σε αυτή τη δουλειά. Και
ο Πάνος.
Ο Φυσικά. Πάνος, ο οποίος παίζει κρουστά. Δεν αναφέρουμε ένα μέλος που είναι η Βάλια Τσιπλακάκη, που είναι η πιανίστα του συνόλου. Δεν την αναφέρουμε γιατί θεωρούμε δεδομένο ότι χωρίς τη Βάλια δεν θα υπήρχε καταρχήν το πρωταρχικό Νάρκισος Ensemble, από το οποίο γεννήθηκε η κοινότητα του Athens Arts Ensemble και τώρα το Modern Quartet. Επίσης, στη συνεργασία μας έχει προσθεθεί ένα μέλος που είναι ο Γιάννης Παπαϊωάννου, γνωστός ως Ίον, πάρα πολύ γνωστός DJ και συνθέτης ηλεκτρονικής μουσικής, για να είμαι ακριβής.
Και πάνω σε αυτό θα έλεγα ότι το Athens Arts Ensemble είναι και όλοι οι συνθέτες που γράφουν μουσική για μας.
Ακριβώς.
Συγκεκριμένη για μας. Mm. Δηλαδή, χωρίς τους συνθέτες, τι να κάνουμε εμείς. Mm. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και όταν μιλάμε συνθέτες από την Ελλάδα, από την Αγγλία, από την Αργεντινή
και από όλους τους πολιτείες.
Θα πάμε στους συνθέτες, ναι, γιατί θέλω και περισσότερα να μου πείτε. Πάμε σε λίγο πιο γενική εικόνα γύρω από το Modern Greek Quartet. Πόσο εύκολα αντιλαμβάνεται το κοινό ότι δεν είσαστε, όπως λέτε εσείς οι ίδιοι, δηλαδή κλασική μουσική που παίζουν ηλεκτρικές εκδοχές κλασικών οργάνων? Καταλαβαίνω ότι το αντιλαμβάνονται γρήγορα ή το έχουν αντιληφθεί ότι...
Θα μιλήσω λίγο περίεργα. Το επιβάλλουμε. Δηλαδή κάποιος που έρχεται στις συναυλίες μας ξέρει και βλέπει καταρχήν τα όργανα. Είναι ηλεκτρικά όργανα. Είναι βιολιά τα οποία είναι συνδεδεμένα με ένα βίσμα, σε ένα ενισχυτή, σε μια πεταλιέρα, όλα αυτά. Πέρα όμως από το οπτικό είναι το ακουστικό αποτέλεσμα. Δηλαδή τα όργανα που εμείς μάθαμε ως μουσική είναι ο μοχλός για να φτιάξουμε αυτά τα καινούργια ηχοτοπία που θέλουμε να φτιάξουμε. Δηλαδή χρησιμοποιούμε τα όργανα που γνωρίζουμε να παίζουμε για να φτιάχνουμε καινούριους ήχους.
Μάλλον είναι το αντίθετο, ότι όποιος έρχεται και βλέπει τη σκηνή με όλοι μας πάνω, αν δεν ξέρουν τίποτα από μας, θα νομίζουν ότι δεν έχουμε καμία σχέση με κλασική μουσική. Είναι σχεδόν το αντίθετο, ότι φαίνομαι στα ηλεκτρικά όργανα με το όχι ακριβώς κλασικό, κλασική εικόνα ότι έχει ένα band πάνω στη σκηνή, αλλά πρώτη σκέψη θα είναι αυτό. Αυτό που φέρουμε εμείς είναι όλη τη κλασική μας εμπειρία μέσα σε ένα άλλο σχήμα. Οπότε δεν έχουμε πρόβλημα να πούμε ότι είμαστε και από κλασικές ρίζες και κάνουμε κάτι καινούριο.
Αυτός είναι ο σκοπός, δηλαδή. Με βάση αυτό που θεωρούμε ως γνώση, να οθήσουμε και το κοινό που έρχεται να ακούσει ίσως μια συμβατική συναυλία κλασικής μουσικής, αλλά και την ίδια μας τη δουλειά σε κάποιους άλλους δρόμους. Είναι, όπως έχω πει πολλές φορές, υπάρχουν πολλά κουαρτέτα που παίζουν εξαιρετικά καλά. Υπάρχουν πολλά σύνορα που παίζουν εξαιρετικά καλά. Γιατί να είμαστε άλλο ένα? Για μένα στη μουσική αυτό που μετράει είναι να βάζεις ένα πολύ μικρό λιθαράκι, και αυτό το λιθαράκι είναι το καινούριο. Δηλαδή να έχεις να πεις κάτι, να έχεις λόγο ύπαρξης. Αν είσαι άλλος ένας, δεν υπάρχει λόγος να υπάρχεις.
Και απ' την άλλη, δεν ξέρω αν... Ναι. Δεν ξέρω αν έχει γίνει ακριβώς αυτό που προσπαθούμε εμείς να κάνουμε. Να δουλέψουμε πολύ σοβαρά, μιλάμε χρόνια, έτσι. Με τα ίδια κομμάτια, με τα ίδια έργα, δουλεύουμε χρόνια ως κλασική μουσική για να έχουμε ένα αποτέλεσμα, αλλά με ηλεκτρονικά όργανα. Ότι υπάρχουν ηλεκτρονικά κουαρτέτα, υπάρχουν. Αλλά κάνουμε κάτι πολύ σοβαρό μέσα σε αυτό.
Έχει αποδοχή από τον κόσμο αυτό μέχρι στιγμής?
Νομίζω, μάλλον από ό,τι είδαμε τουλάχιστον πέρσι από την πρώτη παρουσίασή μας, την παρουσίαση του CD στο Βάιος το Γενάρη, ότι έχει, δηλαδή διώξαμε πόσους.
Δυστυχώς, ήταν full house και διώξαμε και το 50.
Ναι.
Ναι.
Έχει. Αυτό δισκογραφικά ίσως δεν έχει το αντίκρισμα που θα έπρεπε να έχει, γιατί και αυτά τα κομμάτια που παίζουμε δεν μπορώ να πω ότι είναι και τα πιο εύκολα πράγματα στον κόσμο για να τα ακούσει κάποιος.
Τι ακριβώς παίζετε?
Τι ακριβώς παίζουμε? Πάμε λοιπόν τώρα στο μέρος των συνθετών. Και να πούμε πώς ξεκίνησε το όλο πράγμα. Η ιδέα ήταν ότι θέλουμε να στήσουμε ένα project δίνοντας σαν θέμα στους συνθέτες, τους οποίους ευχαριστώ πάρα πολύ φυσικά για αυτό, για την εμπιστοσύνη που μας δείξανε, δύο χρώματα, το κόκκινο και το μαύρο. Τι μπορεί να τους δημιουργήσει σαν μουσική η αίσθηση του να δεις το κόκκινο και το μαύρο? Το αποτέλεσμα ήταν εντελώς διαφορετικά πράγματα μεταξύ τους. Απ' τη μία εξτραβαγκάντζα και απ' την άλλη έως νεομπαρόκ, θα λέγα.
Ναι, τελείως ή πολύ minimal.
Ναι, ακριβώς. Τώρα τι έγινε στο ενδιάμεσο και πώς προχωράει η ιστορία αυτή? Επειδή θεωρούμε τους εαυτούς μας πολίτες πάνω απ' όλα και πέρα από μουσικούς. Στην Ελλάδα συνέβησαν κάποια γεγονότα, όπως είναι η δολοφονία του Αλέξανδρου Γεωργόπουλου τον Δεκέμβριο του 2008. Το όλο project πήρε μια πορεία και δεν θα μπορούσε να μην πάρει πορεία από τη στιγμή που είναι το παιδί της διπλανής πόρτας, είναι ο ανιψιός μου, είναι ο γιος μου, είναι οποιοδήποτε. Μια δολοφονία δηλαδή είναι μια δολοφονία από όποιον και αν γίνεται, έτσι. Αμέσως αυτό το πράγμα όθησε και τους συνθέτες τους ίδιους, γιατί ρώτησα, παιδιά, μπορούμε να το δούμε το πράγμα λίγο διαφορετικά, δηλαδή το βλέπετε σε διαφορετικά, σας επηρέασε αυτό το γεγονός? Και όλοι μαζί είπαν, ναι, εννοείται, δεν μπορούμε. Γι' αυτό το λόγο αφιερώσαμε και αυτό το CD στην νεολαία του Δεκέμβρη του 2008 και στον Αλέξη Γρηγορόπουλο σαν ελάχιστο, έτσι ας πούμε, ελάχιστη ένδειξη του ότι και εμείς ως καλλιτέχνες δεν είμαστε αμέτωχοι σε αυτό που συμβαίνει στην κοινωνία γενικότερα. Και για να πάμε παρακάτω, αυτή τη φορά στο Μέγαρο Μουσικής, οθούμε τα πράγματα ακόμα πιο πέρα, θα έλεγα. Χωρίς να είμαστε στρατευμένοι πολιτικά κάπου και να πούμε ότι εμείς το κάνουμε γι' αυτό και γι' αυτό το λόγο. Αλλά επειδή ζούμε στην Ελλάδα, βλέπουμε ότι έχουμε καινούριους επισκέπτες με δώρα και τέτοια πράγματα, χρήματα. Μιλάω για το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Η συναυλία μας είναι εντός τεραστίων εισαγωγικών, όπως έχω ξαναπεί, αφιερωμένη στο καλωσόρισμα αυτών των ανθρώπων και των δώρων τους. Αυτό προς το παρόν.
Και έχετε και μια σύνθεση από την Αργεντινή, που επίσης νομίζω είναι αφιερωμένη.
Βεβαίως. Και εδώ, εκεί ήθελα να αναφερθώ, Βάνια, στο ότι μιλώντας με τη Σέση Κιντέρος, για την οποία είμαι πάρα πολύ χαρούμενος, καταρχήν που τη γνώρισα διαδικτυακά.
Επίσης που θα έρθει στη συναυλία
και όχι. Και θα έρθει από την Αργεντινή ειδικά για τη συναυλία αυτή. Έτσι. Τη ζήτησε ένα κομμάτι για την καινούργια μας παραγωγή που ετοιμάζουμε, την οποία ίσως αν θέλουμε μιλάμε λίγο παρακάτω. Και δύο από τα ηχητικά, μάλλον ένα από τα ηχητικά δείγματα τα οποία θα δουλέψει ο Γιάννης ως DJ σε αυτή τη συναυλία, τι ήτανε? Ήτανε οι διαδηλώσεις από την Ελλάδα το Δεκέμβριο του 2008, χωρίς να τις έχω αναφέρει απολύτως τίποτα. Το project το οποίο ετοιμάζουμε έχει να κάνει με τον κόσμο, τα ζώα, όλα αυτά, τελείως άσχετο. Και το άλλο ηχητικό δείγμα είναι μία φυλή από τις Άνδης. Έχει ηχογραφήσει παιδάκια από μία φυλή στις Άνδης, τα οποία τραγουδούν ένα παιδικό τραγούδι. Άρα λοιπόν, χωρίς να γνωρίζεις κάποιον από την άλλη άκρη του κόσμου, καταλαβαίνεις πώς τα γεγονότα φτάσαν μέχρι εκεί, τι εντυπώσεις δημιουργήσανε στους μουσικούς εκεί, στους συνθέτες.
Γενικότερα, πώς επιλέγετε τους συνθέτες? Τους επιλέγετε ή έρχονται και σας βρίσκουν?
Και τα δύο, θα έλεγα. Δεν είναι... Εντάξει, δεν είναι ότι οποιοδήποτε συνθέτης θα γράψει κάτι σημαίνει ότι πρέπει οπωσδήποτε να το παίζουν. Από την άλλη, αξίζει πάντα να ψάξουμε, να προσπαθούμε να βρούμε κάτι νόημα για μας, οπότε ό,τι έχετε το βλέπουμε με σεβασμό και προσπαθούμε να βρούμε άκρη. Αλλά επειδή έχουμε και εμείς μια συγκεκριμένη ιδέα πώς θα είμαστε ως ομάδα, ναι, εξετάται πώς γίνεται. Απ' την άλλη, δεν μπορούμε εμείς να πούμε στους συνθέτες το θέλουμε έτσι, αυτό είναι ελεύθερο βέβαια.
Θα μπορούσα να πω εδώ, Κρίση, ότι έρχεται ένα έργο. Η επιλογή που ανέφερες είναι κάτι πολύ σχετικό. Δηλαδή, είμαστε άνθρωποι του σήμερα. Κινούμαστε στο διαδίκτυο, ακούμε πράγματα, ερχόμαστε σε επαφή. Οι συνθέτες έρχονται σε επαφή με εμάς. Δεν είναι δηλαδή ότι κάνουμε μόνο παραγγελίες ή μας έρχονται μόνο έργα επειδή είμαστε πάρα πολύ καλοί, πάρα πολύ διάσημοι και όλα αυτά. Είναι ένα αλυσβερίς που θα λέγαμε.
Και όταν λέμε, λέμε συνθέτης, δεν είναι πάντα από τη. Από το κλασικό κόσμο, παράδειγμα, είναι κάτι που έχουμε κάνει τώρα με ένα συγκρότημα από τη Νότια Αφρική, που είναι, αν δεν κάνω λάθος, είναι industrial metal.
Ακριβώς, είναι industrial metal.
Industrial metal band από Νότια Αφρική. Και έχουμε κάνει ένα τραγούδι για αυτούς. Δηλαδή, πάει και από την άλλη πλευρά, ότι εμείς φτιάχνουμε πράγματα για άλλους. Όλη η μουσική είναι όμως.
Ναι, η δημιουργία αυτή μιας κοινωνίας που σπάνια συμβαίνει, ειδικά στις μέρες μας, όπου ένα μουσικό σχήμα έχει κοντά του δορυφόρους του συνθέτες, γιατί αυτοί που το παρουσίαζουν είναι πάντα το σχήμα και οι συνθέτες είναι κάπου εκεί γύρω. Αυτή η ανταλλαγή λοιπόν, αυτό το αλυσβερίσι, γιατί δεν γινότανε περισσότερο? Γιατί δεν δεχόντουσαν τα μουσικά σύνολα? Μιλάω για εδώ για την Ελλάδα, γιατί για έξω σίγουρα ξέρουμε ότι υπήρχαν τέτοιες συνεργασίες. Γιατί δεν γινόταν περισσότερο εδώ στην Ελλάδα? Γιατί δεν δεχόντουσαν τα μουσικά σύνολα να συνυπάρξουν με συνθέτες, να αναδείξουν έργο τους, να τους επηρεάσουν για να φτιάξουν πράγματα?
Θα γίνω ευθύς και κακός ίσως. Υπάρχει μια περιχαράκωση. Δηλαδή, είμαστε κλασική μουσική. Πρέπει να παίξουμε κλασική μουσική. Πρέπει να το παίξουμε σε ένα χώρο που παίζεται κλασική μουσική. Αυτή τη στιγμή, ποιος ξέρει, Φερρυπίν, άλλη μια συνεργασία για το κοινό μας project, ότι ο frontman των Septic Flesh, ένα death metal group ελληνικό, το οποίο κάνει καριέρα φυσικά στο εξωτερικό. Ο frontman λοιπόν, ο Χρήστος Αντωνίου, είναι άνθρωπος ο οποίος έχει σπουδάσει κλασική μουσική στην Αγγλία. Αν δείτε τι γράφει αυτός ο άνθρωπος, σε ένα άλλο μέρος της ζωής του, πέρα από το να παίζει με την πάντα του, αυτό είναι το πρόβλημα, είναι η περιχαράκωση. Δηλαδή, σύγχρονη μουσική στην Ελλάδα είναι αυτό, τελεία. Όχι, δεν είναι αυτό. Εμείς θεωρούμε ότι είναι όλα, η μουσική είναι μία. Δεν υπάρχει σύγχρονη ροκ, εκείνο το άλλο.
Εγώ, ναι, αν μπορώ να πω κάτι που βλέπω τα πράγματα εδώ, λίγο αλλιώς επειδή είμαι Άγγλος, και έχω μόνο 20 χρόνια εδώ στην Ελλάδα. Ένας λόγος μάλλον είναι, επειδή είναι η κλασική μουσική κάπως πρόσφατα, δεν είναι τώρα και 500 χρόνια όπως είναι στην Αγγλία, στη Γερμανία και στην Ιταλία. Και το κοινό από την πρώτη στιγμή που ήρθε εδώ με τη δουλειά, για τη δουλειά μου στο Μέγαρο, είδα ότι υπάρχει φόβο από το κοινό. Δεν ξέρουν πώς πρέπει να βλέπω τη κλασική μουσική. Να έρθω στο Μέγαρο, θα έρθουν. Αλλά το βλέπουν πολύ high, πολύ... Δεν ξέρουν τι να φοράνε, πώς να είναι μέσα στη συναυλία.
Τους διώχνει δηλαδή όλη η κοινωνία των ανθρώπων της κλασικής μουσικής.
Όχι, για να από εμάς. Όχι από εμάς. Το αντίθετο ελπίζω. Αλλά υπάρχει αυτό το... Δεν είναι κάτι συνηθισμένο. Και μάλλον από αυτό θέλουν να βλέπουν ότι η κλασική μουσική πρέπει να είναι αυτό, το άλλο είναι έτσι, το σύγχρονο. Και εμείς προσπαθούμε να σπάσουμε ό,τι τείχο υπάρχει, να είμαι σε όλα αυτά τα διαφορετικά format.
Ακριβώς πάνω σε αυτό, μετά από τόσα χρόνια έντονου διαχωρισμού της μουσικής και των μουσικών ειδών εδώ, στην Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό, πόσο εύκολα μπορούν να χτιστούν οι γέφυρες? Γιατί είναι μεγάλες οι αποστάσεις. Όσο περνάνε τα χρόνια, μεγαλώνουν. Δηλαδή, το να γεφυρώσεις το ροκ με το hip hop σήμερα είναι γιγάντιο σε σχέση με το 1982-83, που και τα δύο ήταν ακόμα πολύ πιο κοντά. Πόσο εύκολα λοιπόν γίνεται να γεφυρώσεις κάτι όπως η κλασική μουσική και η ηλεκτρονική ή το metal?
Ναι, σε αυτό που παίζουμε το Σάββατο στο Μέγαρο, είναι ακριβώς αυτό. Λέγεται όλο το, όχι μόνο η συναυλία μας, οι άλλες συναυλίες που θα γίνουν από το NQR και από το Weimar Ensemble, είναι σε μια σειρά που λέγεται Γέφυρες. Ακριβώς για αυτό το λόγο.
Και τηλεόραση δράμα.
Ναι, ναι. Σωστό και αυτό. Ναι.
Αυτό που θέλω να ρωτήσω είναι το εξής. Η μουσική ίσως, η μουσική με όμικρον γιώτα, επειδή είναι πάντα μέσα στο χώρο, όπως εσείς, και προσπαθούν να φέρουν πράγματα σε επαφή, είναι οι πρώτοι που ίσως καταφέρουν να περάσουν τη γέφυρα, ακόμα και όταν η γέφυρα δεν είναι απόλυτα στερή. Πόσο εύκολο είναι για το κοινό να τολμήσει σιγά σιγά να μπει στην ιδέα του να περάσει τη γέφυρα? Γιατί βασικά η γέφυρα δεν είναι για να περάσει από τη μια μεριά στην άλλη.
Θα διαφωνήσω κατευθείαν στην ερώτηση. Η μουσική με όμικρον γιώτα λοιπόν, δεν θεωρώ ότι έχουν... Όχι, μιλώντας για την πλειοψηφία, έτσι.
Ναι, ναι, όχι για
έχουν χτίσει αυτές τις γέφυρες. Οι ίδιοι οι μουσικοί με όμικρον γιώτα είναι περιχαρακωμένοι σε αυτό που κάνουν. Είτε αυτό είναι κλασική μουσική, είτε είναι ροκ μουσική. Η περιχαράκωση που ανέφερα πριν ξεκινάει από τη μουσική, εμείς ως μουσική δηλαδή το βιώνουμε, και περνάει και στην κοινωνία αυτό το πράγμα. Ο καθένας είναι κλεισμένος στο σπίτι του εντός εισαγωγικών, στο χώρο που δουλεύει, στο είδος της μουσικής που κάνει και εκεί. Το πρώτο βήμα ποιο είναι? Ακόμα και σε επαφές που έχουμε με συναδέλφους μας.
Σας κοιτάνε με μισό μάτι για αυτά που κάνετε?
Ορισμένες φορές ναι. Ορισμένες φορές όχι. Η πλειοψηφία θα έλεγα όχι.
Αλλά ότι είναι κάτι διαφορετικό, ναι, είναι.
Οι ίδιοι μπορεί να μην το τολμούσαν, αλλά το μεγαλύτερο ποσοστό δέχεται την προσπάθεια ότι μπορεί
νομίζω
να οδηγήσει κάπου.
Ναι,
νομίζω, ναι.
Okay. Τουλάχιστον αυτό είναι ένα θετικό βήμα, δεν είναι?
Σίγουρα. Οι γέφυρες λοιπόν από την πλευρά των μουσικών μέχρι τις γέφυρες που το κοινό πρέπει να φτιάξει από μόνο του, δηλαδή και το κοινό πρέπει να αρχίζει να χτίζει τις γέφυρες του και να μην περιχαρακώνεται ότι εγώ ακούω λαϊκή μουσική, ακούω παραδοσιακή μουσική, άρα τι δουλειά έχω να πάω στο Μέγαρο, ή εγώ ως κλασικός μουσικός τι δουλειά έχω να πάω σε ένα κλαμπ ή στο Μπάιο Σφαιριπίν. Αλλά που ξέρεις τι συμβαίνει, δεν πας μια φορά έτσι από περιέργεια να δεις τι γίνεται εκεί πέρα και μετά να το απορρίψεις ίσως.
Να ρωτήσω για το CD, είναι περίπου ένας χρόνος τώρα που έχει κυκλοφορήσει, έτσι. Voluntary Electrocution, ο τίτλος του CD. Σημαίνει κάτι ο τίτλος συγκεκριμένο?
Ο τίτλος πιστεύω ότι τα λέει όλα. Και όπως λέγαμε και πριν, η εθελοντική ηλεκτροπληξία λοιπόν είναι αυτό που νιώσαμε εμείς και γι' αυτό ονομάσαμε και το CD έτσι. Νονός, εντός παρένθεσης, είναι ο φωτογράφος μας, ο Ιόνικο Γιόνιξον. Το ονομάσαμε έτσι από το σοκ το οποίο νιώσαμε τον Δεκέμβρη του 2008. Ήταν σοκ για μας, για την ελληνική κοινωνία, τουλάχιστον εμείς έτσι το βλέπουμε.
Οπότε από εκεί.
Ναι, 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 από εκεί.
Ηχογραφείται για καταγραφή των έργων ή σας βοηθάει το στούντιο να κάνετε ένα ηχητικό, να κάνετε ηχητικά πράγματα που δεν παίζονται ζωντανά?
Όχι, καταρχήν προσπαθούμε να ηχογραφήσουμε όσο πιο κοντά γίνεται. Αυτό μας έχουν δώσει συνθέτες. Από εκεί και πέρα, το πώς παίρνουμε εμείς ένα έργο, το διηλίζουμε, το δουλεύουμε και το τι βγαίνει ως αποτέλεσμα αυτής της διήλυσης είναι αυτό που θα περάσει στο κοινό. Είναι η ανάγκη να το κάνεις.
Ο στόχος από την αρχή δηλαδή ήταν ό,τι κάνουμε σε στούντιο ή σε πρόβα πρέπει να γίνει και ζωντανά. Ήταν από την αρχή. Okay. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Δεν είμαστε τώρα ένα studio band. Ό,τι ακούς στο CD
παίζεται και ζωντανά.
Παίζεται και με παραπάνω.
Ναι.
Ζωντανά. Ναι.
Okay. Υπάρχει πάντα η δυνατότητα να δεις το studio σε άλλο ένα μουσικό όργανο, έτσι. Δηλαδή
φέβαια,
η δυνατότητα να κάνεις πράγματα
αυτό, έχουμε που φέρει το μουσικό όργανο του studio, ναι, πάνω στη σκηνή.
Ακριβώς.
Που λέγεται DJI.
Μα έτσι αυτό ξεκίνησε είναι ούτως ή άλλως, έτσι δεν ήταν? Ναι. Να μπορέσεις να καταγράψεις αυτό που θα έβλεπες.
Έτσι, έτσι.
Κλασικά όργανα, DJ και MC. Πώς υποδέχεται το κοινό αυτού του τύπου τη συνεργασία, ειδικά με τους MC
το
και
δούμε.
Τους DJ?
Θα το δείξει.
Είναι κάτι που δεν έχει ξαναγίνει.
Δεν έχει ξαναγίνει και μάλλον δεν έχει ξαναγίνει στο Μέγαρο.
Το κοινό που έχει δει, έστω ξέρω εγώ, την παρουσίαση στο BIOS ή αυτά που έχετε κάνει, που έχετε παίξει στο εξωτερικό, επιστρέφει ή έρχεται για μια αναγνωριστική, από αναγνωριστική περιέργεια στην αρχή? Και
θα έλεγα ότι, χωρίς να ακουστεί αυτό έτσι ψωνισμένο, έχουμε ένα φανατικό κοινό το οποίο ακολουθεί. Δηλαδή αν κάποιος μπει στα σελίδα στο Facebook ή οπουδήποτε, Twitter, δεν ξέρω τι, θα δει ότι είναι κάποιοι φανατικοί. Δηλαδή για μας είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό, όπως είναι και πάρα πολύ σημαντικό να δημιουργούμε εχθρούς. Δηλαδή ανθρώπους στους οποίους δεν αρέσει αυτό που κάνουμε. Είναι πάρα πολύ σημαντικό.
Ναι, γιατί έτσι σας βοηθάει να καθοριστείτε λίγο καλύτερα.
Σαφέστατα. Mm-hmm. Σαφέστατα, για να δούμε πού έγιναν λάθη. Λάθη τα οποία δεν πρέπει να επαναλάβουμε. Λάθη τα οποία θα πρέπει να διορθώσουμε.
Έχετε συναυλία στις 19 Φεβρουαρίου. Είναι σε πόσο, λίγες μέρες, τρεις μέρες, αν δεν κάνω λάθος. Στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. Στην αίθουσα Δημήτρης Μικτρόπουλος. 8.30 ώρα, 8.30. Να το πούμε. Τι θα παίξετε εκεί? Τι να περιμένει ο κόσμος που θα έρθει? Λοιπόν, που έχει διαβάσει λίγο, αλλά
παρουσιάζουμε σχεδόν όλο το CD, το Volute Electrocution. Παρουσιάζουμε σε πρώτη παγκόσμια εκτέλεση ένα έργο που έχει γράψει ο Θάνος ο Μικρούτσικος, ειδικά για μας και τον οποίο υπερευχαριστούμε.
Και για το, δηλαδή για το ηλεκτρικό κουαρτέτο μαζί με το ηλεκτρικό πιάνο.
Ηλεκτρικό πιάνο. Πρώτο παρουσιάζουμε το κομμάτι της Σέση Κιντέρος που μιλήσαμε πριν, που είναι ένα κομμάτι που γράφτηκε για την καινούρια μας δουλειά, η οποία θα περιλαμβάνει ηλεκτρικό βιολί, ηλεκτρικό τσέλο, συνθετητές, κρουστά και DJ. Περισσότερα θα σας πούμε στο μέλλον. Επίσης παρουσιάζουμε δύο καινούρια κομμάτια δικά μας, και είναι κάτι το οποίο θέλω να προσθέσω στα προηγούμενα που είπαμε, ότι δημιουργήθηκε ανάγκη όλο αυτόν τον καιρό να βγάλουμε και το τι πιστεύουμε εμείς, το πώς ακούμε εμείς τη μουσική, πώς θέλουμε εμείς να είναι το Modern E Quartet, πώς θέλουμε να ακούγεται το Modern E Quartet από τώρα και πέρα.
Μάλλον είναι περίεργο, αλλά εγώ, εκτός ότι είμαι σε λίστες και παίζω κάθε μέρα τώρα και όλη τη ζωή μου Mozart και κλπ, από τότε που ξεκίνησα βασικά άκουσα ηλεκτρονική μουσική, μου άρεσε πάρα πολύ και πάντα από την αρχή, τουλάχιστον τώρα μιλάμε όταν ήμουν στην Αγγλία, πριν από 25 χρόνια, πίστεψα ότι αυτή η μουσική έχει κάτι που μπορεί να κάνει το crossover, να κάνει τη γέφυρα με τη κλασική μουσική. Το πίστεψα από την αρχή μου, έκανα μπαμ.
Περισσότερο από άλλα είδη.
Ναι, ναι. Γιατί ήταν πιο, είναι πιο γεμάτο, είναι πιο κοντά στο αυτοσχεδιασμό. Στο,
είναι ίσως πιο εγκεφαλική, νομίζω, η ηλεκτρονική μουσική σε σχέση με άλλα.
Και δεν είναι, μουσικές. Δηλαδή, αν βλέπουμε παράδειγμα τώρα το FX Twin, που είναι πολύ γνωστό και
διάσκοπο και λοιπά.
Το FX Twin έχει παίξει στο Stockhausen Festival στη Γερμανία. Σαν είναι κλασικός μουσικός. Αυτό έχει γίνει ήδη τώρα. Αρχίζει να γίνει. Steve Reich θα παίξει επίσης στο Festival στο Βαρκελόνη τώρα. Αυτό γίνεται συνέχεια.
Ο Stockhausen ήταν ίσως από τους πρώτους που έπιασε.
Ναι. Ξεκίνησε όλη την ηλεκτρονική μουσική, ξεκίνησε με κλασική, μετά πήγε κάπου αλλού και πιστεύω ότι γυρνάει τώρα και, ή μάλλον παίζει ταυτόχρονα, δηλαδή κλασική και πιο pop όπως θέλεις να το πεις. Αλλά για μένα ήταν αυτό, ότι εμείς μπορούμε να χρησιμοποιούμε όλα αυτά τα υλικά που υπάρχει. Και δεν σημαίνει ότι έχει γίνει pop ξαφνικά. Καθόλου.
Μακάρι να γίνει. Γιατί pop είναι popular. Και μακάρι να ακούσει περισσότερο κόσμο. Δηλαδή με αυτή την έννοια.
Από αυτή την άψη, έννοια ναι, εννοείται.
Δηλαδή η συνεργασία John Cage με Δημήτριο Στράτος, ας πούμε.
Ναι.
Τι να πούμε.
Μακάρι να γίνουν popular αυτά τα πράγματα και να ακούσει περισσότερο κόσμο τέτοιου είδου.
Και είναι και ένα από του σκοπού μα. Δηλαδή. Αυτό που είπα περί χαράκωσης, αυτό που θέλουμε να κάνουμε είναι να βγάλουμε τον άλλο από το σπίτι του, να βγάλουμε το νέο να το φέρουμε λιολόγο στο Μέγαρο, να βγάλουμε το κοινό του Μεγάρου να το φέρουμε στο Bios και να φέρουμε τον Bios επειδή εκεί παίξαμε, έτσι μπορεί να είναι οποιοδήποτε χώρο,
ή σε φεστιβάλ,
δεν κάνω διαφήμιση αυτή τη στιγμή, έτσι. Πρέπει να σπάμε τα φράγματα, δηλαδή για μένα όπου δημιουργούνται φράγματα, είτε είναι φράγματα ήχου, είτε είναι κοινωνικά φράγματα, πρέπει να σπάζουν.
Ναι, γιατί όπου υπάρχουν φράγματα, λιμνάζουν πράγματα.
Ακριβώς.
Ακολουθούν άλλες συναυλίες πέρα από αυτήν του Μεγάρου.
Προς το παρόν ψάχνουμε, γιατί το λέω έτσι. Αυτά τα project που παρουσιάζουμε είναι πολυδάπανα. Και κάποιος ο οποίος θέλει να σου διοργανώσει μια συναυλία, λέει καταρχήν ποιο είναι το κόστος. Εδώ έχουμε ηλεκτρικά όργανα, έχουμε κονσόλες, έχουμε εκείνα, όπου μπαίνει ηλεκτρισμός, φως, βίντεο art, χορός, MC, και ψάχνουμε να βρούμε κάποιον ο οποίος θα μας σαπορτάρει ή κάποιους οι οποίοι θα μας σαπορτάρουν σε αυτό το εγχείρημα. Το να διοργανώνουμε πολύ περισσότερες συναυλίες από τρεις 4 το χρόνο.
Ναι, γιατί κάθε συναυλία είναι πολύ δουλειά. Είναι πάρα πολύ δουλειά. Ακόμη δεν έχουμε μιλήσει για το βίντεο κιόλας. Δηλαδή, που σε κάθε έργο τρέχει και βίντεο από πίσω. Το βίντεο απλά πάει με το έργο. Δεν είναι ότι η μουσική είναι πάνω στο βίντεο, είναι το αντίθετο. Αλλά είναι σε real time. Παίζουμε μαζί με το βίντεο. Οπότε είναι... Για να κάνουμε μια συναυλία θέλει...
Θέλει πρόβα και μεταξύ σας και με το βίντεο.
Θέλει, ναι, και με τον οικολήπτη, με όλα. Θέλει 6 μήνες να γίνει μια συναυλία έτσι. Καλά. Οπότε δεν είναι ότι πάρουμε το όργανό μου και πάω και παίζω
σε ένα... Κάνουμε ένα γκίγκ, ας πούμε, στη Λάρισα.
Ένα...
Ναι, για να παίξουν 4 πάνω στη σκηνή χρειάζονται άλλοι 10 γύρω γύρω.
Ακριβώς.
Περίπου αυτό είναι, ναι.
Πράγμα το οποίο θα θέλαμε, δηλαδή θέλουμε αυτό το πράγμα που παρουσιάζουμε τώρα να το παρουσιάσουμε σε άλλες πόλεις της Ελλάδας.
Σοφό.
Αλλά κοστίζει.
Από ηχογράφηση είπατε ότι έχετε ξεκινήσει ήδη τη διαδικασία ενός επόμενου project.
Βέβαια.
Πότε περίπου να το περιμένουμε αυτό?
Πιστεύω, αν όλα πάνε καλά, τον Απρίλιο πρέπει να είναι έτοιμο.
Υπάρχει κάτι άλλο το οποίο δεν έχω ρωτήσει για το οποίο θέλετε να μιλήσετε σχετικά με τη συναυλία ή με...
Εγώ θέλω να πω κάτι. Θέλω να ευχαριστήσω τον κύριο Δημήτρη Μαραγκόπουλο που μας έδωσε την ευκαιρία να παρουσιάσουμε αυτό το γεγονός στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. Πιστεύω ότι αυτός ο κύκλος, οι γέφυρες, είναι κάτι πάρα πολύ πετυχημένο. Δηλαδή,
και πολύ σημαντικό.
Και ναι. Πολύ σημαντικό. Δηλαδή, φέρνεις ένα χώρο που παρουσιάζεται αμοιβώς κλασική μουσική ή σύγχρονη, όλες οι μορφές δηλαδή της κλασικής λεγόμενης μουσικής, φέρνει καινούργια πράγματα και γι' αυτό το λόγο τον ευχαριστούμε ιδιαίτερα το σύνολο.
Θέλω και στο Μέγρο για αυτό το λόγο, γιατί και το Μέγρο προσπαθεί τώρα από αυτό που έχω δει και που παίζω ως μέρος της Καμαράτα. Πέρσι κάνουμε το Cuban, κάνουμε το Latin, κάνουμε διάφορα, κάνουμε και το Baroque, αλλά όχι σε αίθουσα, σαν ήταν καφενείο.
Δηλαδή, ναι, το καφέ...
Στο καφέ Zimmerman,
ναι,
που παίξαμε στο μπανκέ, που ήταν γεμάτο, ήταν sold out μέσα σε 2 ώρες. Όλα αυτά προσπαθεί τώρα το Μέγρο να κάνει και καινούργια πράγματα και καλά κάνουν.
Και νομίζω ότι και ο κόσμος ανταποκρίνεται πολύ πιο γρήγορα σε αυτά.
Ναι, σίγουρα.
Ναι, ναι,
σίγουρα.
Και σιγά σιγά έτσι αρχίσει και μπαίνει και στο βασικό μέρος του κλασικού ρεπερτορίου, ας πούμε, για να μπούμε κλασική μουσική.
Έτσι. Έτσι.
Λοιπόν, να σε ευχαριστήσω πολύ για την κουβέντα που είχαμε.
Εμείς για την πρόσκληση.
Εμείς.
Και να ευχηθώ ό,τι καλύτερο για το μέλλον. Καλή συνέχεια. Περιμένουμε με αγωνία το επόμενο εγχείρημα και ελπίζω και οι συναυλίες. Οι επόμενες να ανακοινωθούν σύντομα και να βρείτε όλα όσα ζητάτε.
Και ευχαριστούμε πολύ και πάλι.
Ευχαριστούμε.
Ακούσατε τη συνέντευξη που παραχώρησε στον Βάνια Απέργη, ο Κώστας Αναστασόπουλος και ο Christopher Humphreys από το Modern Quartet. Η ηχογράφηση έγινε την Τετάρτη 16 Φεβρουαρίου 2011.